Doom Spiro Gol.
Καλημέρα, και δεν είναι τυχαίο, πώς να ήταν τυχαίο και γιατί να είναι τυχαίο άλλωστε, ότι χθες εμπλεκόμενοι στην από τους στην υπόθεση της βίας με πρόσχημα το ποδόσφαιρο, τους αγωνιστικούς χώρους, μίλησαν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Μορφωτικών υποθέσεων. Κατά ποια είναι αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε, με κραυγαλαία καθυστέρηση, να μορφωθούμε. Να συγκροτήσουμε και εύρυθμη ποδοσφαιρική οικογένεια που σέβεται τους νόμους, που σέβεται τον εαυτό της και τον περίγυρό της, και πάνω απ' όλα με πρόσχημα την λειτουργία της και το στόχο της, τον αγωνιστικό στόχο της, δεν γίνεται επικίνδυνη για εαυτούς και αλλήλους. Επιτροπή λοιπόν Μορφωτικών Υποθέσεων, ο τίτλος επιτροπής περιέχει το δικό τους σχόλιο. Χθες στην Βουλή ακούστηκαν σημαντικές κουβέντες. Θα αποδειχθούν σημαντικές, δηλαδή εννοώ τα ερεθίσματα που δόθηκαν έχουν καταλληλότητα για αξιοποίηση. Όμως θα λυθούν όπως πρέπει από εκείνους που είναι ικανούς να αποφασίζουν και να τα αναπαράγουν σε πράξεις τα ίδια ερεθίσματα. Μακάρι, μακάρι, και το λέει όχι μόνο ο φίλος του Δοσφαίρου, το λέει ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος αναζητά, και δεν ρωτώ καν γι' αυτό. Το ξέρετε από τον ίδιο τον εαυτό σας, το ξέρετε από τους γύρω σας. Ζητά σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας μας διάβγεια. Παροχή λύσεων. Το νομοσχέδιο για την βία έχει ήδη βρεθεί ενώπιόν μας και έχει τη δική του τραγικότητα. Το γεγονός ότι είναι θέμα συζήτησης αν και πώς, προσέξτε, θα λειτουργούν όλες οι κάμερες, αν οι ομάδες θα σεβαστούν τις διατάξεις του νομοσχεδίου και θα είναι η λειτουργία οι κάμερες που θα καταγράφουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στο γήπεδο, ή αν θα τις παρατήσουν στο τεχνικό τους έλεος, ας το πούμε έτσι, και θα υπολειτουργούν αν δεν θα πάψουν να λειτουργούν εντελώς. Έτσι δεν γίνεται. Όταν το διακύβευμα είναι η ανθρώπινη ζωή, πρέπει επιτέλους όλοι μας, με κάθε ιδιότητα που εμπλεκόμαστε σε αυτήν την πολύπαθη ιστορία ονοματή ελληνικό ποδόσφαιρο, να σοβαρευτούμε κατά το κοινό λεγόμενο. Μόλις εδώ στην εκπομπή του Spiro Gol προανήγγειλα το βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής, Doom Spiro Gol, με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σολεμέτζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αντιγόν Δρακάτου είναι παρούσα στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. Χαρακτηριστικά λόγια ακούστηκαν χθες. Είναι φανερό ότι το οργανωμένο ποδόσφαιρο, πρέπει να το πούμε, επιχειρεί να πείσει την αθλητική αρχή ότι πρέπει να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί η διάταξη του αθλητικού νομοσχεδίου, η οποία προβλέπει ότι μπορεί να επιβάλλει ποινές στις ΠΑΕ και η ΔΕΑΒ. Σύμφωνα με το καταστατικό της FIFA, οι μόνες ποινές που αναγνωρίζει για ομάδες είναι οι ποινές που επιβάλλονται από την Εθνική Ομοσπονδία κάθε χώρας. Αν επιβληθεί ποινή σε ομάδα από φορέα που δεν ανήκει στην Ομοσπονδία, ακόμα και αν η Ομοσπονδία συμφωνήσει, η FIFA θα τιμωρήσει την Ομοσπονδία. Θα την αποβάλει, όπως έκανε πρόσφατα με την Ινδία. Αυτά τα οποία μόλις είπα είναι τα λόγια που ανέφερε χθες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ο Τάκης Μπαλτάκος, ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Είπε πολύ απλά ότι θα γίνουμε Ινδία. Κύριε Μπαλτάκο, δεν ξέρω αν είναι αυτό τιμητικό για την Ελλάδα ή για την Ινδία, ότι θα γίνουμε Ινδία. Μίλησε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και ο πρόεδρος του ΨΑΠ, του Συνδικαλιστικού Οργάνου των Ποδοσφαιριστών, ο κ. Μπαντής, ο οποίος τόνισε ότι το νομοσχέδιο για την βία στους αγωνιστικούς χώρους έχει σαφέστατη αντανάκλαση στην ειρήνη του παιχνιδιού και στην ανάγκη γενικότερης ειρήνευσης των εργασιακών σχέσεων. Τι εννοούσε? Εννοούσε τις οφειλές που υπάρχουν σε ποδοσφαιριστές. Ανέφερε πάλι, το γνωρίζαμε από τον προηγούμενο Απρίλιο, τότε το ανέφερε πρώτη φορά, για τον ποδοσφαιριστή του Άρη που απειλούσε να αυτοκτονήσει λόγω των οφειλών, επειδή πολύ απλά δεν έβγαινε, δεν μπορούσε να ζήσει άνετα. Ελληνικό, θα το πω με έμφαση, επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την κατάθεση του ίδιου νομοσχεδίου πολλές απόψεις με τον πρόεδρο του ΨΑΠ. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής, γιατί και εκείνος διατύπωσε σημαντικές απόψεις χθες, έκανε καταγγελίες που αξίζουν διερεύνησης. Ελπίζω να έχουν αποτέλεσμα τόσο οι καταγγελίες, τόσο και η διερεύνηση, η δημοσιογραφική ή άλλη διερεύνηση που οφείλεται να γίνει από τις αρχές του τόπου. Αλλά ακούστηκαν και άλλες που ηχούν αιρετικές απόψεις. Βία ή αθλητισμός χωρίς φιλάθλους. Αυτός είναι ο τίτλος στο σχόλιο, στο άρθρο του κύριου Σπύρου Τζόκα, πανεπιστημιακού και συγγραφέα. Κύριε Τζόκα, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Είστε πανεπιστημιακός, είστε συγγραφέας, είστε πολίτης της χώρας, άρα έχετε τα αντανακλαστικά που επιτρέπουν και βάσει τη συγκρότησή σας που επιτρέπουν την εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων. Αυτό όμως που γράψετε ηχεί αιρετικό για τον κοινό νου. Βία, αθλητισμός χωρίς οπαδούς, δεν είναι η τοπάθεια αυτή?
Ο τίτλος έχει μια ηρωνική, σαρκαστική διάθεση, έτσι. Mm-hmm. Πριν όμως σας αναλύσω λίγο τον τίτλο, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, ας πούμε, ότι ο κύριος Μπαλτάκος αυτό που είπε για την βία, το είπε για θετικό ή αρνητικό, έχετε καταλάβει?
Όχι.
ούτε κατάλαβα αν το είπε θετικό ή αρνητικό. Κλείνω εδώ το σχόλιο αυτό και πάω ότι βία ή αρνητικό.
Ακούστε με, προφανώς ναι. Το είπε.
Ναι.
Ότι θα εκπέσουμε αν γίνουμε Ινδία.
Α, μπράβο, αλλά το είπε για αρνητικό.
Για αρνητικό, ναι. Αυτό είναι σαφές, ναι, σαφές, ναι.
Εντάξει, ωραία. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω έτσι πως το πάνε. Το λέω σαρκαστικά τον τίτλο, γι' αυτό βάζω και πολλά αποσιωπητικά, έτσι θαυμαστικά δίπλα, ας πούμε, στον τίτλο. Με την έννοια το πάνε ότι πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Δηλαδή, για να αποφύγουμε τη βία, να κάνουμε αθλητισμό χωρίς φιλάθλους. Γι' αυτό παραπέμπω και στον Εντουάρδο Γκαλεάνο, που λέει ότι ένας αγώνας χωρίς οπαδούς είναι σαν να χορεύεις χωρίς μουσική. Και ο αθλητισμός γενικά χωρίς οπαδούς είναι κάτι τέτοιο, είναι δύσκολο, είναι αντιαισθητικός. Δεν είναι, τουλάχιστον μπορώ να πω αυτή τη λέξη για να μην πω κι άλλες, έτσι.
Ναι, όταν όμως η μουσική είναι εκοφαντική, αντί να βοηθήσει τις χορευτικές ικανότητές σου,
ναι, σου χαλάει.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο, έτσι, σε όλα αυτά, έτσι, τα πράγματα. Άρα λοιπόν μπορούμε να κατηγορήσουμε το ποδόσφαιρο ότι φταίει για το θάνατο του 30χρονου αστυνομικού, του Γιώργου Λιγκερίδη, του
Όχι,
Μιχάλη
Κατσουρίδη. Όχι, το ποδόσφαιρο είναι το πρόσχημα για να συμβαίνει.
Α, μπράβο, είναι το πρόσχημα, έτσι. Δεν φταίει το ποδόσφαιρο. Όπως δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε το μαχαίρι επειδή σκοτώνει κάποιον. Το μαχαίρι είναι για να κάνουμε δουλειές, να κόβουμε το ψωμί μας και τα λοιπά, έτσι. Το μαχαίρι είναι εργαλείο, είναι ουδέτερο. Το ποδόσφαιρο είναι ουδέτερο. Κανονικά μπορεί να το χρησιμοποιήσεις θετικά, μα θέλεις όμως να βρεις πρόσχημα, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις αρνητικά. Και σας λέω το εξής, ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα λαϊκής παρέμβασης σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Δηλαδή ένα 38 παράδειγμα που αναφέρω και στο άρθρο μου, αλλά δεν το αναλύω, το έχω αναλύσει αλλού, είναι ο αγώνας ΑΕΚ Παναθηναϊκού το 1942 στη γερμανική κατοχή, που έγινε η πρώτη μεγάλη αντιναζιστική διαδήλωση στην περίοδο. Η πρώτη μεγάλη για την αντιναζιστική έγινε αυτό. Δεν έγινε ο αγώνας. Ο αγώνας ήταν για κοινωνικούς σκοπούς και τα λοιπά. Όλοι οι παίχτες τάχτηκαν και θέλω να πω πόσο το ποδόσφαιρο είναι σε θετική κατεύθυνση σε αυτή την περίπτωση και πόσο το ποδόσφαιρο είναι σε αρνητική κατεύθυνση σε μια άλλη περίπτωση. Άρα ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο ισχύει. Είναι πώς το χρησιμοποιούμε το ποδόσφαιρο. Και όσο το ποδόσφαιρο και ο αθλητικός χώρος δεν έχει την αυτονομία του, αλλά υποσκάπτονται όλες οι αξίες του, έτσι, υποσκάπτονται συστηματικά από τη λογική του χρήματος και της αγοράς, τόσο περισσότερο θα υπάγεται σε ένα άρρωστο οικονομικό σύστημα παραγόντων, οι οποίοι μέσω του ποδοσφαίρου θα προσπαθούν να έχουν άλλα ωφέλη.
Με συγχωρείτε κύριε Τζόγκα, αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Ο κύκλος χρήματος με αφορμή το ποδόσφαιρο είναι ένα παγκόσμιο σύγχρονο δεδομένο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να το καταργήσουμε αυτό, γιατί, επαναλαμβάνω, είναι μια σύγχρονη συνθήκη. Όμως πρέπει να ελέγξουμε τις παρενέργειές του.
Σωστά. Να ελέγξουμε τις παρενέργειες του. Αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, οι παρενέργειες του είναι αρνητικές, έτσι. Δεν είναι θετικές. Οι παρενέργειες είναι αρνητικές. Το χρήμα δηλαδή, οι οπαδικοί στρατοί, είναι γεγονός. Τώρα να μην κρυβόμαστε, όσοι παρακολουθούμε τον αθλητισμό χρόνια και χρόνια, καταλαβαίνουμε ότι, ότι οι οπαδικοί στρατοί φτιάχνονται και είναι σε γνώση των παραγόντων του ποδοσφαίρου. Δεν έχουν άγνοια των οπαδικών στρατών.
Αυτό είναι σαφές και το έχουμε χιλιοποιήσει.
Μπράβο, αυτό είναι σαφές και το ξέρετε. Άρα όταν λέμε κάθε φορά που επικαλούμαστε ότι το μαχαίρι στο κόκαλο, τη γνωστή φράση ας πούμε που την έχει βαρεθεί πλέον ο κόσμος, τι εννοούμε ακριβώς, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να χτυπήσουμε, πού πρέπει να χτυπήσουμε. Πρέπει να χτυπήσουμε σε αυτή την παρενέργεια που ενδυναμώνει τους οπαδικούς στρατούς. Και μάλιστα να σας πω και κάτι που έχω παρατηρήσει. Δεν ξέρω αν όντως, ας πούμε, μπορεί να μην ισχύει, αλλά το λέω ως παρατήρηση. Τα τελευταία χρόνια, οι μεγάλες συγκρούσεις γίνονται έξω από τα γήπεδα.
Βέβαια.
Και αυτό μου δημιουργεί υπόνοιες και υποψίες. Εντάξει, μπορεί να είμαι καχύποπτος, μπορεί οτιδήποτε. Μου δημιουργεί ότι δεν θέλουν να χαλάσουν το μέσα μαγαζί τους, αλλά θέλουν λίγο πολύ την έξω αγορά να την σταματήσουν.
Ακούστε
για να δουλεύει το μέσα μαγαζί.
Ο φυσικός αυτουργός της βίας, ο φορτισμένος οπαδός, δεν το σκέπτεται έτσι, δεν έχει παρόμοιο κριτήριο. Πού να δείρω εντός ή εκτός και γιατί να το κάνω εντός ή εκτός.
Αλλά ακριβώς. Είναι που τους κατευθύνεις όμως.
Ναι.
Να σας πω κάτι κύριε Τσάμι. Είναι δυνατόν να πούμε, μιλάμε για οπαδική βία, έτσι. Και μπαίνουν δεκάδες οργανωμένοι αναγνωρισμένοι φασίστες Κροάτες. Με το προκάλημα του οπαδού της Δυναμού Ζάγκρεπ. Ωραία, είναι οπαδοί της Δυναμού Ζάγκρεπ. Διασκίζουν σε κομβόι εξοπλισμένοι με όπλα σχεδόν τη μισή Ευρώπη και ολόκληρη την Ελλάδα και δεν ασχολείται κανείς. Ενώ υπάρχει αποαγόρευση μετακίνηση φιλάθλων για το παιχνίδι ΑΕΚ Δυναμό Ζάγκρεπ. Και εκεί χάνει τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος ποτέ δεν θα έρθει πίσω. Και τώρα ούτε γάτα ούτε ζημιά. Απελευθέρωθηκαν και οι Κροάτες, φύγαν, τέλειωσε το ζήτημα. Τέλειωσε. Τι έγινε με αυτό, κανείς δεν μας έχει κάνει την ευθύνη που μπήκε όλος ο οργανωμένος στρατός αυτός. Αυτό είναι οπαδική βία. Και πού είναι η UEFA όταν πέφτει ένα πυροτέχνημα στο γήπεδο, τιμωρεί. Σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε τίποτα. Έγινε και μιλάμε τώρα για έγκλημα, έτσι, κυριολεκτικά για έγκλημα και αυτό το βαφτίζουμε οπαδική βία.
Κύριε Τζόγκα, διαπιστώσει επί διαπιστώσεων, σωστές μεν, το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Το νομοσχέδιο για την βία, τι σας εκπέμπει?
Δυστυχώς δεν έχω μεγάλη αισιοδοξία. Μακάρι να ισχύσουν ορισμένα πράγματα. Όταν ακόμα, ας πούμε, άκουσα προχτές τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ήδη ότι θα, μια ευχή δηλαδή, μια ευχή έκανε, γιατί ευχή μπορώ να κάνω και εγώ, έτσι, μια ευχή ότι να πάνε οι γονείς με τα παιδιά και τα λοιπά στις, πότε ανοίγουν, 14 Φεβρουαρίου, πότε κάπου εκεί
12,
είναι
12,
οι πρώτοι που ναι. ανοίγουν τα...
12,
μπράβο, 12. Να πάνε στα γήπεδα με τα παιδιά τους, γιατί ακόμα δεν έχουν οργανωθεί, δεν υπάρχουν οι κάμερες και τα λοιπά. Αναρωτιέμαι το εξής, το δίμηνο αυτό, το δύο μήνες και που έκλεισαν τα γήπεδα, έγιναν νεκροταφεία και τα λοιπά, τι έγινε, έγινε κάτι?
Οι θεσμικοί παράγοντες ότι έγινε και θα το δούμε αυτό μόλις ανοίξουν τα γήπεδα, θα το διαπιστώσουμε αυτό. Μόλις ανοίξουν τα γήπεδα και επανέλθουν οι οπαδοί στις εξέδρες. Επανέλθουν οι οπαδοί στις εξέδρες, όσοι τέλος πάντων οπαδοί, πήγα από φιλαθλοί και αυτό λογοκρίθηκα, συνεχίζουν να πηγαίνουν στο γήπεδο. Ε?
Ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Ως κοινωνία, αυτό είναι κάτι πέρα από το ποδόσφαιρο. Ως κοινωνία, αφορά την γενικότερη παθογένειά μας αυτή η κατάσταση.
Εγώ το θέτω εκεί και γι' αυτό βάζω και μπροστά τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Γι' αυτό λέω και ότι η οπαδική βία που μοιάζει με τη φασιστική βία είναι παγκοσμιοποιημένη και οργανωμένη και συνδέεται και με κυρίαρχα πολυεθνικά και οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, δομές επιτήρησης, καταστολής, κίνσορες επιστημονικής ανάλυσης.
Και βέβαια, κύριε Τζόκα, αυτό επαναλαμβάνω, με συγχωρείτε. Είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Αυτό είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κατεβάσουμε τα χέρια και το κεφάλι.
Όχι, ίσα-ίσα που πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Να προσπαθήσουμε να εξομαλύνουμε την κατάσταση, να κάνουμε τον αθλητισμό, να δώσουμε μια υγεία. Όσο, δηλαδή, αυτό που λέω εγώ είναι να μπορέσουμε να δώσουμε μια υγεία στον αθλητισμό. Πέρα από τα συμφέροντα που λιμένονται τον αθλητισμό. Δηλαδή, ο αθλητισμός θα λέει ότι έχει χάσει την αυτονομία του, και έχει υποσκάμπτεται από τη λογική του χρήματος και της αγοράς. Εντάξει, σαφώς ας πούμε, τώρα δεν μπορώ να λέω ΠΑΕ υπάρχουν, αυτά υπάρχουν, δεν μπορώ να πω να γυρίσουμε πάλι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί δεν γίνεται, είναι ουτοπικό, έτσι. Αλλά ωστόσο να αποκτήσει μια υγεία πέρα από, από τα στοιχήματα, πέρα από αυτά που ακούγονται κάθε Κυριακή, δηλαδή κάθε Κυριακή που καθόμαστε το βράδυ όλοι να δούμε τις αθλητικές εκπομπές στην τηλεόραση, ας πούμε, για παράδειγμα, ακούγονται τα μύρια όσα. Πώς δεν θα, εκεί δεν θα φανατίσεις κάποιους ανθρώπους να προχωρήσουν σε κάτι? Δηλαδή γιατί να μην πάρουν στη λογική.
Προϋπόθεση για να... ανατείλει, τέλος πάντων, να φανεί αυτή η λιαχτίδα που προσδοκούμε, είναι η απαρέγκλητη εφαρμογή των νόμων και η απαρέγκλητη τήρηση, η πιστή τήρηση των μέτρων και αυτού του αθλητικού νομοσχεδίου. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία και γνώση να το πει αυτό.
Μακάρι,
κανείς.
Μακάρι,
χρειάζεται
γιατί
μόνο
οι νόμοι
λογική.
Δεν τηρούνται, σαφώς, έχετε δίκιο.
Ακριβώς.
Δεν είναι θέμα να βάλεις και άλλους νόμους. Ξέρετε τι έχει γίνει. Ως τώρα υπάρχει ηλεκτρονικό εισιτήριο, υπάρχει εγκατάσταση καμερών, εννοείται ιδιώνυμο, απαγορεύσεις μετακινήσεων, νόμοι, διάφοροι νόμοι του Κοντονή, του Αυγενάκη, του Βασιλιά, διάφοροι νόμοι υπάρχουν, έτσι. Αυτοί που, και φτάσαμε τώρα δύο μήνες να είμαστε χωρίς φυλάθλους. Άρα λοιπόν, ο νόμος υπάρχει. Το θέμα είναι θα εφαρμοστεί.
Ας ελπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα
σας. Να είστε καλά κι εσείς. Να σας πω και κάτι μισό λεπτό.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλω να σου πω ότι 1η Φεβρουαρίου στην Κεσαριανή, η ομάδα δράσης της Κεσαριανής έχει μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση για το θέμα που συζητάμε. Είναι ο δεύτερος χρόνος και πάει να το κάνει θεσμό. Είναι μια εθελοντική ομάδα η οποία κάθε χρόνο μαζί με τα αθλητικά σωματεία και με το Δήμο Κεσαριανής, συνεργαζόμενοι όλοι μαζί, κάνουν αυτή την εκδήλωση μπας και ευαισθητοποιήσουν τους φιλάθλους.
Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Στον ουρανό έχει τα μάτια μικρού ελαφιού.
Ξυπνά λουλούδι του δάσου.
Πουλί του λιβαδιού.
Καλημέρα και πάλι σε όλους σας. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, γιατί αν παγιωθεί αυτή η πραγματικότητα, τότε θα αναπαραχθεί μελλοντικά με την ίδια άρρωστη διάστασή της. Αν θεωρήσουμε δηλαδή δεδομένο ότι ό,τι και να κάνουμε, η βία με πρόσχημα τους αγωνιστικούς χώρους και το ποδόσφαιρο, προσέχω τι λέω, δεν είναι αιτία, είναι πρόσχημα το ποδόσφαιρο και αγωνιστικοί χώροι. Μας έχει νικήσει και έχουμε κατεβάσει τα κεφαλιά. Σαφώς δεν είναι ποδοσφαιρικό το θέμα. Άκουγα χθες ρεπορτάζ συναδέλφων για την αύξηση στη βία εκ μέρους κοριτσιών. Στην καθημερινότητα υπάρχει καταγραφή και συμπέρασμα και σχετικό συμπέρασμα ότι τα επεισόδια δεν προκαλούνται μόνο από τις λεγόμενες συμμορίες ανηλίκων αγοριών, αλλά εμπλέκονται και κορίτσια και παρατηρείται αύξηση της βίας εκ μέρους των κοριτσιών. Είναι σαφές ότι είναι σκέλη της ίδιας πραγματικότητας η βία με αφορμή τους αγωνιστικούς χώρους και αυτό το οποίο προανέφερα. Ανέφερα στην αρχή της εκπομπής για τα σημαντικά λόγια που ακούσαμε και χθες, όχι μόνο χθες, από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, τον κύριο Γιώργο Μπαντή. Θυμίζω ότι είχε σοκ είχε γεννήσει η αποκάλυψή του πέρσι τον Απρίλιο για πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη που είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας λόγω των χρημάτων που, οφείλονται, που του οφείλονται, ενώ σε νέα ανάρτηση το αποκαλύπτει νέα συνομιλία που είχε με τον ίδιο ο πρόεδρος του ΨΑΠ, με τον ίδιο παίκτη. Εγώ δεν είμαι καθόλου καλά, δεν αντέχω άλλο. Τα χρήματα συνεχίζουν να μου το χρωστούν. Και ο Γιώργος Μπαντής, ο πρόεδρος του ΨΑΠ, ανέφερε χθες ότι η πάταξη της βίας, γενικότερα της έντασης με αφορμή το ποδόσφαιρο, είναι προϋπόθεση για να ηρεμήσουν, για να βρουν το δρόμο τους, να βρουν το δρόμο τους και οι οικονομικές σχέσεις παικτών και ομάδων. Κύριε Μπαντή, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε. Τι προσδοκάτε?
Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να δώσω ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αυτό που θα ήθελα είναι να δοθεί η λύση. Εμείς το μόνο που ζητάμε είναι να εφαρμοστεί ο νόμος. Ούτε χάρη ζητάμε, ούτε τίποτα διαφορετικό. Πραγματικά αυτά τα 44 παιδιά βασανίζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πραγματικά αυτό που θέλω είναι να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημά τους. Γιατί ξέρετε, μιλήσατε για τη βία πριν λίγο, σας άκουσα, είμαι στη γραμμή. Βία δεν είναι μόνο οι μάχες σώμα με σώμα που βλέπουμε εντός ή εκτός γηπέδων. Βία είναι να υπάρχει ένας νόμος του κράτους και να μην εφαρμόζεται. Και αυτή τη στιγμή αυτό βιώνουμε εμείς.
Αφορά αυτό που λέτε τα χρέη προς τους παίκτες, έτσι?
Ναι, λέω για τον νόμο 3606 του 2007 που ρητά αναφέρεται μέσα και είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα ότι θα πρέπει η πολιτεία να δώσει το συγκεκριμένο ποσό σε 44 ποδοσφαιριστές σε 4 ισόπωσες δόσεις. Δυστυχώς δοθήκανε μόνο οι 2. Μετά εμφανίστηκαν τα μνημόνια, η διαδικασία πάγωσε, ούτε ακυρώθηκε ο νόμος.
Παρακαλώ, θυμίστε σε όσους μας ακούν, ποιο είναι αυτό το ποσό στο οποίο αναφέρεστε?
4.777.000 ήταν το σύνολο του ποσού και έπρεπε να μοιραστεί σε 4 ισόπωσες δόσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μοιραστήκαν οι 2, οπότε απομένουν 2 εκατομμύρια και κάτι.
Τι αφορά αυτό το ποσό?
Αυτό το ποσό αφορά οφειλές του Άρη και του ΠΑΣ Γιάννενα, όπου μετακυλίστηκαν στο κράτος. Το κράτος τότε, για να μπορέσουν αυτές οι 2 ομάδες να εισαχθούν στο άρθρο 44, αποφάσισε να πάρει στις πλάτες του με τον νόμο Ορφανού το συγκεκριμένο χρέος. Άρα μιλάμε για ένα χρέος της πολιτείας αυτή τη στιγμή, με ψηφισμένο νόμο μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο προς τους 44 ποδοσφαιριστές, όπως ανέφερα πριν.
Είχατε επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή του Άρη τον προηγούμενο Απρίλιο. Πραγματικά σοπάσαμε όλοι μας και κατεβάσαμε το βλέμμα όταν ακούσαμε την αποκάλυψη, την δική σας καταγγελία. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, αν όχι σε ίδιο επίπεδο?
Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, δυστυχώς, στην ίδια κατάσταση με εκείνον, όπου πραγματικά η οικονομική φιλιά έχει κλείσει τον λαιμό τους. Είναι αρκετοί εκείνοι οι οποίοι δυστυχώς είναι τα σπίτια τους να πληστηριάζονται. Δυστυχώς υπήρχε και η περίπτωση, όπως αναφέρατε και εσείς πριν, όπου εγώ προσωπικά είμαι σε επικοινωνία όλο αυτό το διάστημα μαζί του. Και ξέρετε, σε έναν τέτοιο άνθρωπο προεκλογικά είχαν δοθεί οι απαραίτητες εγγυήσεις ότι επιτέλους θα εφαρμοστεί ο νόμος. Μάλιστα υπήρχε και ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Υφυπουργείου Οικονομικών και Αθλητισμού πριν τις εκλογές με τις θετικές εισηγήσεις τους. Και ξέρετε, ένας τέτοιος άνθρωπος σε μια τέτοια κατάσταση, ψυχική κυρίως κατάσταση, όταν του δίνεις ελπίδα και μετά βλέπει ότι τελικά ήταν ακόμη έτσι ένα τρίκ, να το πω εντός εισαγωγικών, η κατάσταση χειροτερεύει. Αυτό τουλάχιστον μας λένε οι ίδιοι οι ψυχολόγοι που συνεργαζόμαστε. Και νομίζω το καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος αυτό.
Είναι σημαντικό αυτό. Τι άλλο σας λένε οι ψυχολόγοι που συνεργάζεστε? Συνεργάζεστε ως ΨΑΠ, ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών.
Φυσικά έχουμε ομάδα ψυχολόγων εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα. Είναι μια υπηρεσία που παρέχουμε δωρεάν στα μέλη μας που το έχουν ανάγκη. Εντελώς ανώνυμα και με απόλυτη εχεμήθεια. Να φανταστείτε ότι εγώ δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι κάνουν χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, γνωρίζω μόνο τον αριθμό. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης παροχής. Από τη μία με χαροποιεί και από την άλλη με προβληματίζει ταυτόχρονα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος κάνει χρήση, εντάξει, αυτό το γνωρίζω, της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Διαφορετικά ίσως τα πράγματα θα ήταν ακόμη χειρότερα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μετά και τη χθεσινή ανάρτηση, ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, αμέσως επικοινώνησε μαζί μου και έχουμε ορίσει ραντεβού για την Παρασκευή.
Ναι, είναι το επόμενο που θα έλεγα, γιατί ραντεβού μαζί την Παρασκευή είναι. Και...
ακριβώς.
Είναι σημαντικό ότι τα αντανακλαστικά που επέδειξε.
Είναι σημαντικό. Η συνάντηση θα γινόταν νωρίτερα, αλλά επειδή όπως καταλαβαίνετε κατατίθεται το νομοσχέδιο για την βία, δεν κατέστη δυνατό. Το κλείσαμε για την Παρασκευή. Θα έρθω στην Αθήνα, θα είμαι στην Αθήνα στη συνάντηση εγώ, παρουσία με μια επιτροπή των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών. Αποτελούμενο από πάρα πολύ ισχυρά ονόματα του παρελθόντος που αφήσαν πραγματικά το στίγμα τους και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην εθνική ομάδα.
Θα είναι μαζί σας στην ίδια συνάντηση?
Φυσικά, φυσικά.
Ποιοι είναι, σημαντικό να το ακούσουμε?
Θα απαντήσω τη Δευτέρα επίσημα στο Υφυπουργείο, αλλά θα είναι σημαντικά ονόματα. Ναι. Μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι θα είναι σίγουρα ο Άγγελος Ευχαριστίας, το οποίο είναι ένα παιδί το οποίο είναι μέσα στη λίστα των 44 ποδοσφαιριστών. Όμως ο ίδιος, όπως έχει δηλώσει επανελειμμένα, περισσότερο το κάνει για να στηρίξει τους συναδέλφους τους που εκείνη την εποχή αγωνίστηκαν μαζί.
Αυτό είναι σημαντικό, ξέρετε, γνωρίζω προσωπικά τον Άγγελο και είναι σημαντικό γιατί ο Άγγελος έχει πολύ σημαντική εμπειρία και από το ποδόσφαιρο στο εκτός ελληνικών συνόρων, έχει παίξει στο εξωτερικό πολλά χρόνια και μπορεί να αναφερθεί και στις συνθήκες που υπάρχουν στο εξωτερικό. Δεν είναι μόνο θέμα οικονομικής ισχύος η συνέπεια των ομάδων προς τους παίκτες. Είναι καθαρά θέμα και θέμα οργάνωσης, είναι θέμα συγκρότησης των εταιριών παύλα ομάδων. Και αυτό το λέμε ιδιαίτερο νόημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άρα ο Άγγελος μπορεί να αναφερθεί και σε αυτό. Τι έχει ζήσει δηλαδή στο εξωτερικό και τι υπάρχει εδώ?
Φυσικά, ο Άγγελος ήταν και στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε κάνει με τον πρώην Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αυγενάκη. Είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Είναι ένα πρόσωπο που πραγματικά μπορεί να ενώσει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες φιλάθλους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα το ότι στηρίζει αυτή την προσπάθεια.
Εκπροσωπείτε τους ποδοσφαιριστές. Το νέο νομοσχέδιο για την πάταξη της βίας με πρόσχημα το ποδόσφαιρο. Τι αίσθηση σας αφήνει?
Κοιτάξτε, είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Θεωρώ και προσωπικά αλλά και ως πρόεδρος του ΞΑΠ ότι η βασική αρχή ενός νομοσχεδίου δεν είναι τόσο η ψήφισή του, αλλά η εφαρμογή του. Υπήρχαν οι νόμοι και πριν, αλλά δεν εφαρμόζονταν. Θέλω να πιστεύω πως από εδώ και πέρα θα μπει μια κόκκινη γραμμή και επιτέλους θα δούμε όλοι μας την εφαρμογή των νόμων και πραγματικά θα μπορέσουμε όλοι με τις οικογένειές μας να πάμε στο γήπεδο, γιατί σήμερα δεν είναι εφικτό αυτό. Δυστυχώς μας έχουν κερδίσει οι 200 κάθε ομάδας, οι οποίοι με πρόφαση τον αθλητισμό βγάζουν άλλα συναισθήματα βίας, θυμού, μίσους κτλ. Ενώ ο αθλητισμός πρέπει να είναι αφορμή για αγάπη και για τίποτα διαφορετικό.
Θέλω παρακαλώ πολύ να υπογράψουμε τη συζήτησή μας, αν δεν έχετε εσείς να προσθέσετε κάτι άλλο, με την αιτία όλων αυτών. Θα διατυπώσω την ερώτηση απλοϊκά για να αναζητήσω την ατόφια απάντησή σας. Την αιτία όλων αυτών δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αφορά γενικότερη κοινωνική ανεπάρκεια, ελληνική κοινωνική ανεπάρκεια. Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει εν έτη 2024 να συζητούμε για επίλυση προβλημάτων που θα μπορούσαν, αν όχι να μην υπάρχουν, θα μπορούσαν να έχουν διαφορετικό βεληνεκές και διαφορετικό περιεχόμενο αν είχαμε κάνει τι στο παρελθόν.
Αναφέρεστε σαν κοινωνία γενικά ακριβώς, για το κομμάτι της βίας.
Ποια είναι η αιτία που σπέβδουμε κατόπιν εορτής πάντα?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η βία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, δεν είναι οπαδικό φαινόμενο. Είναι κακώς θεωρώ ότι το χαρακτηρίζουμε οπαδικό. Απλά βρίσκουν πρόσφορο έδαφος μέσα σε διάφορες ομάδες ανθρώπων και μπορούν και βγάζουν αυτά τα συναισθήματα, όπως είπα πριν. Τι κάναμε λάθος? Θεωρώ σαν κοινωνία έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθος. Από τη ρίζα του ανθρώπου που είναι το παιδί, νομίζω το τρέφουμε με συναισθήματα ανταγωνισμού, με λάθος πρότυπα. Εγώ διαφωνώ ακόμη και στο ότι υπάρχουν στα μεγάλα πολυκαταστήματα τα Χριστούγεννα ή τέτοιου είδους γιορτές. Αν μπείτε και δείτε, είναι σαν να μπαίνουμε σε μια βιοτεχνία όπλων. Δηλαδή ακόμα και αυτά τα μικρά πράγματα που μπορεί να μας φαίνονται ασήμαντα, εγώ τα θεωρώ σημαντικά. Ακόμη και αυτό είναι κακό.
Ακριβώς,
δεν είναι,
τα
όπλα, ναι, δεν είναι παιχνίδια. Ή τα video games που προάγουν συνεχώς το μίσος και ή τον ανταγωνισμό ή επιβιώνει όποιος θα μείνει ζωντανός.
Και να μην τα δεις στα πολυκαταστήματα, θα τα δεις στην τηλεόραση που όλες την ανοίξεις. Λοιπόν,
ακριβώς.
Ακριβώς. Αλλά το έχω πει πολλές φορές με αυτό το μικρόφωνο και δεν συνιστά σοφία, είναι απλή λογική, ότι η πρώτη κοινωνία είναι η οικογένεια. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε όλοι μας σοβαρά υπόψη για τον τρόπο που δεχόμαστε αυτά τα εξωτερικά ερεθίσματα που τα αναπαράγουμε και που τα προσφέρουμε στα παιδιά μας.
Ναι, έχετε δίκιο. Θεωρώ ότι είναι και η οικογένεια, θεωρώ ότι είναι και το σχολείο. Θεωρώ και ότι είναι ο προπονητής μιας ακαδημίας που αποφασίζουμε να πάμε όλοι τα παιδιά μας. Mm-hmm. Λίγο πολύ όλα παίζουν ρόλο. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από πρότυπα και γι' αυτό αγωνιζόμαστε εμείς, για να έχουν σωστά πρότυπα.
Πάλιστα.
Γι' αυτό και εγώ φωνάζω συνεχώς προς τους αθλητές, συναδέλφους μου, προς τα μέλη του ΨΑΠ, ότι την ώρα που παίζετε ποδόσφαιρο δεν παίζετε μόνοι σας. Έχετε στραμμένα πάνω σας χιλιάδες μάτια παιδιών και θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που κάνετε και λέτε εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.
Ακριβώς. Είστε δημόσιες παρουσίες και πολλοί από εσάς είστε και φωτογραφίες στα παιδικά δωμάτια. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Να είστε καλά.
Σημαντικός, πολύ σημαντικός Eric Clapton, τραγούδι καθρέπτης μιας άλλης εποχής, όχι τόσο μακρινής. Ή μήπως το λέω αυτό για να πείσω τον εαυτό μου δεν έχω μεγαλώσει και τόσο. Γιατί είναι και δεν είναι τόσο μακρινή. Όπως το πάρει κανείς, ανάλογα με την ψυχολογία του. Σημαντική συνάντηση λοιπόν με τον πρόεδρο του ΨΑΠ, τον Γιώργο Μπαντή, τον οποίο τόσο μόλις ακούσαμε. Και το τονίζω και πάλι γιατί προσδοκούμε ουσιαστικό αποτέλεσμα από την ίδια συνάντηση. Θα έχει την Παρασκευή, το μεσημέρι, στο Υπουργείο ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης. Και το τονίζω γιατί ρωτάει και κάποιος από εσάς, προφανώς δεν ήταν από την αρχή μαζί μας. Αφορμή στάθηκε λοιπόν το μήνυμα ποδοσφαιριστή που δημοσιοποίησε και χθες ο κ. Μπαντής. Πρόκειται για πρόεδρο ποδοσφαιριστή του Άρη, ο οποίος έγραψε. Τον ρώτησε Γιώργο, τι κάνεις, τον κύριο Μπαντή, είσαι καλά, εγώ καθόλου, δεν αντέχω άλλο. Πριν από τις εκλογές μας είπαν θα μας δώσουν τα λεφτά μας και μετά τα περιμένουμε. Το μυαλό μου πάει στο κακό, συνέχεια σκέφτομαι άσχημα πράγματα, δεν αντέχω, άλλο φοβάμαι. Είναι ο ίδιος ποδοσφαιριστής, ο οποίος του είχε πει τον προηγούμενο Απρίλιο ότι αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο και της αυτοκτονίας. Το είχε δημοσιοποιήσει τότε ο Γιώργος Μπαντής. Την Παρασκευή υπάρχει η συνάντηση με τον κύριο Βρούτση, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, ο οποίος και μιλάω και προσωπικά έχει καλή διάθεση. Πριν από περίπου 10 μέρες είχα μια συνάντηση μαζί του, το ξέρετε, το συζητήσαμε, το έθεσα επισήμως, το άφησα και επιστολή για την προσβασιμότητα των εξεδρών για θεατές με κινητικά προβλήματα. Αναμένω επίσημη διατύπωση, εγώ αναμένω, αυθόρμητα το είπα, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Εγώ απλώς, λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας, είχα τη δυνατότητα να φτάσω στο γραφείο του. Αναμένουν χιλιάδες συμπολίτες βρισκόμενοι, κατέχοντες κινητικό πρόβλημα, που ψάχνουν ένα τρόπο να πάνε στο γήπεδο όπως κάθε άλλος θεατής. Καλή πρόθεση λοιπόν που επέδειξε στην ίδια συνάντηση ο κύριος Βρούτσης. Αναμένονται ουσιαστικά μέτρα, λήψη ουσιαστικών μέτρων. Και βεβαίως στη συνάντηση με τον Γιώργο Μπαντή την Παρασκευή περιμένουμε κουβέντες ουσίας και από τους δύο. Δεν υπάρχουν βεβαίως μόνο οι ποδοσφαιριστές, υπάρχουν και οι διαιτητές μετά της ΠΑΕ. Το λέω αυτό γιατί και οι διαιτητές της Super League με ανακοίνωσή τους, και θέλω να το τονίζω γιατί η ανακοίνωση εκδόθηκε την προχθές, την Πέμπτη, αλλά έχει τη δική της σημασία. Οι διαιτητές της Super League λοιπόν την Πέμπτη, θυμίζω, με ανακοίνωσή τους τοποθετήθηκαν για την επίθεση αγνώστων σε βάρος της συντρόφου του αναπληρωτή προέδρου της ΚΕΔ, του κύριου Μάνταλου. Δεν έκρυψαν τον προβληματισμό τους λοιπόν. Συνέδεσαν το άνοιγμα των εξεδρών στα γήπεδα στις 12 Φεβρουαρίου με την προστασία που πρέπει να παρέχουν στις οικογένειές μας. Είναι δική τους η έκφραση. Βρισκόμαστε, τόνισαν, για άλλη μια φορά στη δυσάρεστη θέση να καταδικάσουμε μια άνανδρη επίθεση, αυτή τη φορά σε γυναίκα. Οι διαβεβαιώσεις για αποκλιμάκωση στη τεταμένη κατάσταση που προϋπήρχε και οι ενέργειες για να διαλευκανθούν οι υποθέσεις, οι επιθέσεις κατά των διαιτητών, ήταν για άλλη μια φορά ευχολόγια και λόγια του αέρα. Ελπίζουμε για το ποδόσφαιρο κραυγάζει, αλλά μάλλον δεν το ακούει κανείς. Ελπίζουμε να βρεθεί λύση, καταλήγουν. Και έχει αυτό τη δική του σημασία, γιατί ξέρετε, οι διαιτητές παλιότερα υπήρχε απαγόρευση, δεν μπορούσαν να κάνουν δηλώσεις, επίσημες δηλώσεις, οι διαιτητές του ποδοσφαίρου, γενικότερα όλων των αθλημάτων. Από τότε που εκδίδουν ανακοινώσεις, αυτό φανερώνει την ανάγκη τους να εκφραστούν και φανερώνει και την ουσία των δικών τους προβλημάτων. Ναι, περί μίας δίνης πρόκειται. Αυτό δεν πρέπει να φοβείς, γιατί μία δίνη δεν είναι μόνο κάτι που φαντάζει απαγορευτικό, φαντάζει απαγορευτική για την ακρίβεια. Θηλυκή είναι η δίνη. αλλά με συνεννόηση, με καλή διάθεση, με εφαρμογή των νόμων και πάνω απ' όλα. Τι εννοώ συνεννόηση? Με διάθεση, δημιουργική συζήτηση ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Αυτή η δίνη μπορεί να γίνει ευκαιρία. Πολύ πολύ απλά. Και να βρεθεί λύση σε προβλήματα τα οποία εδώ και δεκάδες χρόνια φαντάζουν, σχήμα λόγου το φαντάζουν, είναι άλυτα. Επειδή το μαχαίρι δεν μπήκε στο κόκαλο, αυτή η αγαπημένη έκφραση, το μαχαίρι επιτέλους θα μπει στο κόκαλο, πόσες φορές την έχουμε ακούσει σε όλη αυτή την περίοδο, εδώ και δεκάδες χρόνια, και έχουμε νεκρούς με αφορμή την βία στους αγωνιστικούς χώρους. Μπορεί να πει ο στοιχειοδός ενημερωμένος πολίτης, όχι πια, φτάνει πια. Οι επόμενες συναντήσεις μακάρι να δώσουν το επιχείρημα για να πιστέψουμε ότι θα μπει μια τελεία και παύλα σε αυτήν την ιστορία. Δεν πετάω στα σύννεφα. Η βία είναι φυσική τάση. Η βία είναι κάτι σύμφυτο. Είναι σύμφυτη με την αθλητική δράση. Γιατί η αθλητική δράση έχει ενέργεια και οι πέντε αισθήσεις βρίσκονται σε υπερδιέγερση την ώρα του παιχνιδιού και για εκείνους που παίζουν και για όσους παρακολουθούν. Αλλά άλλο αυτό και άλλη έκρηθη πραγματικότητα που απειλεί ζωές. Περισσότερα αύριο στην εκπομπή του Σπυρογκόλ, αύριο Κυριακή, με την ευχή να μιλήσουμε για πιο ειρηνικές καταστάσεις. Ναι, ας το πούμε και έτσι. Ο Σπύρος Τσάμιστα στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμές ρυθμίζει τον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου βρέθηκε στην παραγωγή της εκπομπής. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, Doom Spiro Gold. Καλημέρα.
Μ' αρέσει να μη λέω πολλά, μη λέω πολλά, μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Με τη σκιά μου να πετώ, να πιάνω αστέρια στο βυθό, στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, να κάνω κύκλους σαν όλο, μολόγιο μου φεγγάρι στη σκηνή σου. Μ' αρέσει να μη λέω πολλά, μη λέω πολλά, μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Ψάξε να με βρεις, να με
ψάξες τους δρόμους της σιωπής.